forseti. Nú síðdegis er áætlaður fundur í kjaradeilu flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni og ríkinu. Ef að hann misheppnast, þá verður engin björgunarþyrla til taks miðnætt í kvöld. Þetta náttúrulega grafalvarlegt og óþolandi og mun ekki síst bitna á öryggi sjófarenda og þeirra sem eiga langt ef eitthvað kemur upp á. Það ótrúlegt að í akkurat þessari stöðu á kýs ráðherra dómsmála að koma fram og lýsa því yfir að hún efist verkfallsrétt þeirra sem hér í hlut eiga. Ef að sá efi hefur verið til, hvers vegna kom hann þá ekki fram við verkfallsboðun, hvers vegna kom hann þá ekki fram í byrjun, eru þetta góð skilaboð, herra forseti, inn í þessa viðkvæmu deilu sem núna á ögurstundu? Ég held ekki. En herra forseti, það virðist svo sem að ríkisstjórn Íslands, svo sem nú situr, leggi sig í líma við að troða illsakir við þær stéttir sem standa í forgrunni baróttunar, til dæmis COVID. Það ekki langt síðan að hjúkrunarfræðingar samþykktu samning sem að eftir langa mæðu og við litla hrifningu. Það ekki langt síðan að náðust loks samninga við lögreglumenn. Þeir voru hundsaðir mánuðum og misserum saman, kannski vegna þess að þeir hafi ekki verkfallsrétt. Ljósmæður voru hundsaðar og nú berast fréttir af því að sérfræðilæknar sem eru sjálfstætt starfandi séu samningslausir. Það enginn endir á því hvernig þessi ríkisstjórn kemur fram við fólk sem er í framlínu þegar að mest liggur við. Þetta óþolandi, herra forseti, og ríkisstjórnin verður að taka sig á.
Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.